Când va veni în ziua aceea, spune, el va fi proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Evenimentul venirii Domnului va fi unul vizibil, măreț. Nu va putea fi trecut cu vederea, scăpat din atenția cuiva. Și totuși apostolul, când le argumentează lucrul acesta și le spune venirea Domnului nu s-a întâmplat încă, aduce alt fel de argumente. Și anume, nu s-a întâmplat lucrul acela pentru că înainte de venirea Domnului sunt câteva evenimente și până nu s-au întâmplat astea, nu este venirea Domnului. Care sunt evenimentele de care vorbește apostolul Pavel? Aceste evenimente premergătoare, care vor putea fi recunoscute cu ușurință de biserică, sunt acestea trei. Lepădarea de credință, descoperirea omului fără de legii, iar înainte de cele două, trebuie ca să fie înlăturat din calea descoperirii omului fără de legii ceva care îl oprește. L-am numit eu supresor, e un termen din medicină. Când dai un medicament care să blocheze o anumită reacție în organism, se cheamă că faci supresie. Noi nu o să vorbim astăzi decât de primele două. Lepădarea de credință și descoperirea omului fără de legii. Haideți să vedem ce ar însemna lepădarea de credință. Pe cine vizează oare? Lumea sau biserica? Fac o pauză ca să aveți timp să gândiți și haideți să luăm prima oară lumea. Dacă citim tot în 2 Tesaloniceni mai departe, vedem că amăgirile aduse de taina fără de legii care deja lucrează, dar care își vor găsi un apogeu atunci la descoperirea omului fără de legii și care probabil vor provoca lepădarea de credință, aparent îi vizează pe cei din lume. Cei ce sunt pe calea pierzării pentru că n-au primit dragostea adevărului. Și întărită ideea, cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire. Dar, cred că vizează și biserica. Pentru că apostolul când scrie bisericii din Tesalonic se referă la ei, cei credincioși, cei care au crezut mărturisirea lor, cei de la care așteaptă lucruri bune, care însoțesc mântuirea. Și totuși lor le spune, nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, nu vă tulburați, nimeni să nu vă abăgească în vreun chip. Această lepădare de credință, eveniment mare și de recunoscut la vremea dinaintea venirii Domnului, vizează probabil atât lumea, dar mai ales ce ne interesează pe noi, vizează biserica. Pe de altă parte, ce citeam din capitolul 1, descoperirea Domnului nostru Iisus Hristos din ceruri va aduce pedeapsă peste cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și peste cei ce nu ascultă Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. După cum vedeți, sunt două categorii. Sunt unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și putem spune că sunt cei care au respins dragostea adevărului de la început și prin ignoranța lor față de Dumnezeu se fac vinovați și vrednici de pedeapsă, dar sunt de asemenea și cei care nu ascultă Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt cei care au auzit Evanghelia aceasta, probabil că au înțeles-o, au înțeles standardele pe care Dumnezeu le ridică, calea pe care ei trebuie să meargă, însă nu vor să asculte. Mai degrabă s-a referit la o biserică apostată, o biserică care refuză să-și urmeze Domnul. Și, de asemenea, este vrednică de pedeapsă. Pe de altă parte, Mântuitorul când vorbește despre venirea sa, unul din semnele pe care le dă este că dragostea celor mai mulți se va răci. Se vor vinde unii pe alții chiar. Iar lucrurile acestea se întâmplă în sânul bisericii. De aceea, înainte de venirea Domnului, va fi o lepădare de credință, un eveniment mare, semnificativ. Cum se va întâmpla lucrul acesta? Pe calea seducției. De ce folosesc termenul seducție? Seducția este o înșelare la care cel înșelat răspunde pozitiv. Nu e suficient doar să fii înșelat, Ci știind așa destul de confuz că ești înșelat, te complaci în situații. De aceea, termenul acesta de seducerea creștinătății, seducerea bisericii, mi se pare foarte potrivit legat de lepădarea de credință și lucrarea de amăgire pe care o va face acest om al fără de legii. Așa cum biserica din Tesalonic a pățit-o, și anume să vină la ei un duh, o vorbă sau o epistolă mincinoasă ca din partea apostolului. Gândiți-vă ce tupeu de minciună. Să semnezi cu autoritatea apostolică o epistolă mincinoasă. Probabil așa se va întâmpla și în veacul de urmă, când biserica va fi sedusă de o nouă autoritate, în numele autorității lui Dumnezeu. Această autoritate va fi susținută de puterea satanei, va fi insuflată și inspirată de cel rău, de diavolul, cu tot felul de minuni, semne, puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii. Sunt două puteri care lucrează ca să facă posibilă seducția. Pe de o parte este autoritatea, întărită de eventual o epistolă, semne și puteri mincinoase. Pe de altă parte este forța care s-a dovedit eficace în toată istoria Pământului, și anume amăgirea nelegiuirii. Păcatul în sine are o putere de seducere, de înșelare, și el poate frânge voința care îi s-ar opune. Acestea două combinate pot face posibilă seducția care va genera marea lepădare de credință dinaintea venirii Domnului. Probabil vă așteptați să identific un astfel de moment istoric. Sunt multe. Începând cu Revoluția franceză, când au fost înlocuite poruncile lui Dumnezeu cu părerile omului, ajungând la teoria evoluționismului, mergând la teoria marxist-leninistă, care s-a așezat peste mințile a milioane de oameni. Și totuși, toate acestea nu sunt decât evenimente premergătoare care merg spre un apogeu, care va fi lepădarea de credință, care va viza atât lumea, cât mai ales biserica. Al doilea semn este descoperirea omului fără de legii. Ce este interesant este că termenul de descoperire sau arătare a acestui nelegiuit este exact același folosit în Scriptură despre arătarea lui Iisus Hristos. Tot Apocalipse sau Parousia. El este numit în Scriptură, acest nelegiuit, fiul al pierzării, potrivnic, anticrist, fiara. Nu este timp ca să dezbatem fiecare din aceste nume și semnificația care stă ascunsă în spate, pentru că Pavel folosește termeni cu o încărcătură teologică deja definită. Spre exemplu, fiul pierzării mai este numit Iuda. Cel care stă lângă Mântuitorul are o inimă atât de împietrită ca în fața unei mărturii aduse cu cea mai frumoasă și splendidă putere să rămână împietrit, ba chiar mai mult să-l vândă pe Mântuitorul. Anticrist, termenul acesta nu este folosit de Pavel, însă îl folosește Ioan. În epistolele sale, în 1 Ioan, spune: după cum ați auzit că are să vină Anticrist, ați auzit că are să vină Anticrist, va fi un moment istoric, descoperirea omului fără de legii. Dar spune Ioan: să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. I-au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Acela este anticristul care tăgăduiește pe tatăl și pe fiul. S-au ridicat deja mulți anticriști. Ceea ce vedem noi astăzi, când taina fără de legii a și început să lucreze, cum spune Pavel în textul din 2 Tesaloniceni, nu este decât o parte din boală. Boala deja a început să lucreze, însă va veni un moment în care ea se va manifesta. Și atunci infecția aceasta se va răspândi, va izbucni. Imaginați-vă că este o cupă în care se tot pune mizeria păcatului. Și izul ei se simte, dar va veni un moment în care această cupă se va revărsa. Deci tot ce înseamnă nelegiuire, tot ce înseamnă anticrist, care s-a dovedit în istorie, își va găsi apogeul în descoperirea acestui om al fără de legii. Ne putem gândi la istoria pământului acesta, la împărățile care s-au ridicat și s-au slăvit pe ele însele, care au atacat închinarea față de Dumnezeu. Imaginea care o vedeți acolo este o reprezentare, nu știu cât de fericită, a viziunilor lui Daniel. Și dacă e să parcurgem pe scurt din Daniel, în primele 6 capitole se vede o ascensiune a împotrivirii față de Dumnezeu prin două elemente urmărite. Pe de o parte, raportarea împăraților păgâni la vasele sfinte din templul Dumnezeului celui adevărat, și Nebucadnețar este cel ce cucerește templul și le ia și le duce ca trofee și le așează undeva într-un muzeu al lui. Însă următorul împărat le ia aceste vase ca să le târască în spurcăciunea unei petreceri idolatre. Sau prin forma de închinare și pretențiile de închinare care există. Spre exemplu, mai întâi Nebucadnețar înalță un chip de aur și spune tuturor să se închine acestui chip. Darius, mai târziu, instigat de dușmanii lui Daniel, va cere o închinare absolută timp de 30 de zile doar la el, un om, împărat fiind, interzicând orice alt tip de închinare. Este o ascensiune, o obrăznicie în ce privește pretenția la închinare. Acestea sunt imagini paradigmatice înspre anticrist, dar nu sunt decât niște prefigurări. De-a lungul istoriei s-au ridicat mulți anticriști, oameni care prin putere politică sau economică sau prin amăgire religioasă au avut pretenția să li se aducă închinare. Vorbim de împărații Romei, vorbim de papi care au cerut închinare, vorbim de lumea modernă în care au fost interzise credințele. Și toate acestea nu sunt decât prefigurări. Omul fără de legii va aduce mai mult de atâta. Pavel spune despre el că se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Acest om al fără de legii, acest anticrist, probabil va fi o sumă a tot ce a însemnat împotrivire față de Dumnezeu în toate veacurile de până acum. Dar s-ar putea să fie ceva mai mult decât atât. El să aducă o negare a tot ce înseamnă închinarea de până acum. Interesantă combinație. Și sumă și negare a tot ce a fost până acum. Sumă în tot ce privește obrăznicia, negare în tot ce privește închinarea de până acum. Daniel, în capitolul 11, primește o viziune. Dar înainte să ajungem în capitolul 11, aș vrea să aruncăm o privire în capitolul 7. Într-o vedenie de noapte, Daniel este purtat de înger și dus în ceruri, acolo unde vede sala tronului lui Dumnezeu. La început vede cum se ridică 4 împărății pe pământ. Ultima este cea mai interesantă, arată ca o fiară. Are 10 coarne, dintre aceste 10 coarne se ridică un corn mic care rostește vorbe de hulă. Aveau ochii ca ochii unui om și o gură care vorbea cu trufie. Și în timp ce se uită la lucrurile acestea, vede dintr-o dată că se așează niște scaune de domnie. Și apare imaginea lui Dumnezeu în slava lui. Acum, haideți să ne punem puțin în locul lui Daniel. N-am avut astfel de viziuni, dar măcar căutăm să empatizăm un pic. Vezi o scenă în care se ridică 4 fiari. Și în acel moment apare gloria lui Dumnezeu și scaunul lui de domnie. Spuneți-mi, pe ce ai rămâne cu privirea țintit? Așa, normal. Care ar fi? Ai zice că rămâi cu ochii ațintiți asupra celui care domnește, îmbătrânitului de zile, care ține toată istoria în palmele sale. Însă, deși stă și notează câteva amănunte din ceea ce observă, imediat Daniel se întoarce spre acest corn mic care în obrăznicia lui rostește vorbe de hule împotriva împăratului împăraților. Gândiți-vă scena, Dumnezeu tronează și totuși acolo un om este atât de obraznic încât Daniel se întoarce și spune îngerului, spune mai mult despre fiara aceasta și despre acest corn mic. Și îngerul îi dă explicații. Sar peste textul din Daniel 7 și Daniel 11 completează imaginea acestui corn mic. Spune despre acest împărat, va face ce va voi, se va înălța, se va slăvi mai presus de toți dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor. Și va propăși. Nu va ține seamă nici de dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor. Un cuvânt nu va ține seamă de niciun Dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toți. Prima referință istorică în care regăsim un astfel de personaj este Antiohus IV Epifanes, cel care pleacă din Siria, ca rege al Siriei, și după un conflict cu regii din Egipt, pustiește la întoarcerea din Egipt Israelul, intră în templul lui Dumnezeu, omoară oameni, spurcând templu, ba mai mult decât atât, jertfește o scroafă pe altar în templul lui Dumnezeu și se înalță mai presus de tot ce este vrednic de închinare în Israel. Și lucrul acesta îl face pentru că își găsește aliați, o ceată de derbedei dintre preoții lui Israel. Imaginea este șocantă pentru Daniel. Daniel își ia privirea de la scaunul de domnia lui Dumnezeu și cere lămuriri. Ce personaj poate veni în istorie cu asemenea obrăznicie? Apocalipsa ne arată că interpretarea acelui text nu s-a terminat cu Antiohus Epifanes, ci ne spune că se va ridica o fiară care i s-a dat o gură care vorbea vorbe mari și hule. I s-a dat putere să lucreze 42 de luni, a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. De aici mai trag o concluzie. Acest om al fără de legii, care va aduce lepădarea de credință peste biserică, va folosi cel puțin două arme. Una este seducția de care am vorbit, cealaltă este prigoană. Imaginează-ți că pe de-o parte ești atras ca un magnet de lucrurile care te înșeală și vor să te scoată de pe stradă, de pe strada mântuirii. Pe de altă parte, în spatele tău stă dogoarea unui foc al prigoanei. Pe de-o parte tras, pe de altă parte împins. Nu întâmplător, despre aceste evenimente Scriptura vorbește în mod repetat. Știți că afară de învierea și moartea Domnului Iisus Hristos, care este pomenită de 4 ori în Scripturi, despre aceste evenimente apropiate venirii Domnului Iisus Hristos, ca și despre eliberarea Ierusalimului în timpul domniei lui Ezechia, se vorbește de 3 ori în Scriptură. De 4 ori despre moartea și învierea, care sunt elementele cele mai importante ale creștinismului, și de 3 ori despre venirea Domnului. În rest, nu sunt repetate atât de mult. Știți ce spune psalmistul? Odată a vorbit Dumnezeu și de 2 ori am auzit, dar dacă Dumnezeu vorbește de 3 ori, de câte ori trebuie să auzim? Lucrurile acestea sunt importante și atrag atenția bisericii, căci vremurile care vor veni vor fi grele. Să mai punctez doar un singur lucru. Omul acesta al fără de legii se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Și întrebarea este care templu? Care este templul lui Dumnezeu? Sunt 2 mari interpretări. Unul ar fi templul din Ierusalim. Pe această interpretare au mers și Sfinții Părinți și cumva s-a regăsit în istorie împlinindu-se în Antiohus Epifanes în anul 70, când templul a fost distrus și probabil se va regăsi și la finalul istoriei, deși lucrul acesta nu este neapărat necesar, ca urăciunea pustiirii să fie așezată în templul reconstruit din Ierusalim. Cealaltă interpretare, care ne este mai aproape, vizează biserica. Acest om al fără de legii se va așeza în templul lui Dumnezeu, și anume în biserică, și se va da drept Dumnezeu. Și în felul acesta va aduce acea înșelăciune care va provoca lepădarea de credință. Este limbajul folosit de Apostolul Pavel în Noul Testament și ne vizează pe noi în mod direct. Dar despre lucrurile acestea nu voi vorbi eu, ci o să las pe Iulie.